Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Ja tere nüüd ka Nädala tegija stuudiost. Et Eestis on kuulutatud välja seoses koronaviirusega eriolukord, siis me kõigest sellest, mida see eriolukord tähendab ja mis sellega kaasneb, kohe räägimegi, sest siin kohal ütlen ma tere, sotsiaalminister Tanel Kiik.
Terist.
Saatejuht on Ulla Lents. No eriolukorra välja kuulutamine on tegelikult päris karm otsus. Kui palju valitsus kaalus, et kas seda tõepoolest on tarvis teha?
Tegelikult valitsus on seda arutanud juba üle nädala, et mis hetkel on seda valmis teha, ehk olla valmis selle otsuse langetamiseks, siis kui näeme, et olukord riigis on see nii kaugele jõudnud. Ja tõesti selle eelseks oli see, et on selgelt kujunenud hädaolukord. Hädaolukord antud juhul ei tähenda mitte ainult haiguse kohapealset levikut, vaid ka Euroopas toimivat, maailmas toimivat, laiemalt epidemioloogilist olukorda, samuti juba tuntavaid mõjusid majandusele, ettevõtluse tarnahäälatele, vajadust väga suures osas riigi igapäevast tööd, on see haridus, kultuurisfäär, ümber korraldada, välispoliitikas väga selgelt meetmed tarvitusele võtta, ehk tegelikult väga mitme valdkonna koos mõjul ja koos tegevusteleks, et hädaolukord ületada ja sellega põhjuseks, miks eile pärast pikki nii-öelda nõupidamisi, kõigepealt siis valitsuse loodud komisjon, tegelikult oma 4-5 tunnise nõupidamise järel tegi ettepaneku valitsusele eriolukord kehtestada ja valitsus omakorda arutas seda samuti veel mitu tundi just nimelt selleks, et kõik need plussid, miinused, kommunikatsiooni pool, konkreetsed meetmed oleks läbimõeldud, läbikaalutud ja siis see otsus ka õhtu lõpuks langetati.
No sellest, mida see olukord lubab teha valitsusele, et sellest meil juba siin õiguse spetsialistid Kuku Raadios on täna rääkinud ja räägivad veel, aga siiani andis valitsus soovitusi mitme nädala vältel. Soovitus ei ole ikka see sama, mis konkreetne käsk või korraldus.
Just nii ongi, ehk et seni kuni olukord oli veel, võiks öelda, rahulik Eestis, oli näha, et on võimalik seda ära hoida ka leebemate meetmetega, tõkestada edasist levikut, anda ennast parim, et riik jõuaks võimalikult vähe uusi nakatunuid ja nad ei läheks ka ise nii-öelda välismaale, kus on oht nakatud on, et riskipiirne riigid nagu Itaalia, Iraan, Lõunakorea, Hiina või ka tegelikult tänapäeva keskmise riskiga riigid, kuhu kulub sisuliselt pool mandri Euroopat, et seni sai soovitustega täna näha, et see on Euroopas nii-öelda väga jõuliselt levinud, jõudnud ka Põhjamaadesse, mitmele me räägime siin Rootsi, Soome, Norra, kus on kõigis juba üle 100 ja Rootsi, Norra, Taani näitel juba siin ligemale 1000 nakatunud. Ehk on aeg küsimus, millal see jõuab ka jõulisemalt Balti riikidesse ja otsustasime tõesti eile, et eriolukorra kehtestamine koos reaalsete konkreetsete piirangutega nii koolidele, haridusasutustele, avalikele üritustele, kogunevistele, samuti juba varem välja öeldud erinevate soovituste ja juhiste need ülekordamine, mis puudutab hooldekodude külastuskeeld, mis puudutab haiglate külastuskeeldu, et vältida patsientide, vältida eakamate nakatumist, et need kõik sammud on vajalikud selleks, et pidurdada selle haiguse edasist levikut. Kindlasti tuleb ausalt öelda inimestele, et nakatunud tuleb lähiajal juurde, nii on tulnud kõigis riikides, sõltumata sellest, kas on eriolukord kuulutatud või muid meetmed rakendatud, et seda ei ole võimalik ära hoida, nii nagu gripiviirusesse saab iga aasta suuruselt 50-60 000 inimest. Me loomulikult loodame, et koronaviiruse puhul me ei jõua selliste suurusjärkudel, me saame ta varem pidama, me anname endast parimalt seda teha, aga see on selge, et see nii-öelda kümnete pealt see number kasvab, et siin pole küsimus on selles, et ta jõuaks väga laiadesse massi, et ta ei jõuaks riskirühmadeni, et ta ei muutuks reaalselt tervisehoidu ja inimeste elu ohutustavaks, väga tugevalt koormavaks viiruseks.
No mis meil siis tänasest nii-öelda keelatud on? Et koolid lähevad distantsõppele esmaspäevast. Nemad täna käivad veel koolis ja saavad siis juhiseid, lapsed, võib-olla ka lapsevanemad, mis moodi see kõik käib. Lõbustused praktiliselt on ära keelatud. Mis veel keelatud on?
Tõsi see on, et koolidele antakse tõesti selline võimalus täna tutvustada oma õpetajatele, õpilastele, kuidas täpselt see kaugõppe hakkab välja nägema, on see algkool, põhikool, gümnaasium, samuti kõrgkoolid, esialgu see kehtib vähemalt 2 nädalat, aga tegelikult tõenäoliselt kauem, ehk et iga 2 nädala tagant uuendatakse, antakse siis vastavad uued juhised või korraldused. Eriolukord kui selline kehtib 1. maini, mis on selle hinnanguline periood, mille jooksul võib olukord nii-öelda rahuneda, aga loomulikult tuleb lähtuda seadusest. Seadus ütleb seda, et eriolukord otsustab Vabariigi Valitsus lõpetada vastavalt sellele, kas hädaolukord, mille lahenduseks on kehtestatud, on nii-öelda lahendatud, vaibunud või ole. Ehk tuleb reaalselt vaadata olukord, ohuhinnanguid, kohapeal toimivad, naaberriikides toimivad, Euroopas, maailmas toimivad, selle pinnalt on otsus langetada. Keelatud või siis piiratud on tõesti nüüd avalikud kogunemised, tegelikult juba alates tänasest. Erinevad muuseumikülastused, kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, spordivõistlused ja seda tõesti kuni 1. maini. Ehk et siin ei olnud mõtet hakata 2 nädala kaupa nii-öelda segadust tekitama, et ma olen näiteks ürituse korraldaja, ma ei tea, kas ma tohin või tohi aprillis teha. Täna on siin on tõesti soovitus, et märtsis aprillis neid üritusi, neid kinoseansi, etendusi, muuseumikülastusi, kontserd ei toimuks, spordivõistlusi samuti mitte ja me tuleme tagasi selle teema juurde tõesti siis, kui on tõenäoliselt aprilli keskpaik ja otsustame seda, et mis saab olema siis see olukord maikuus. Hetkeseisuga parim lootmine ja arvestus on see, et selleks ajaks võib-olla olukord rahulikum, aga ta ei pruugi seda olla. Hetkel jäävad avatuks veel raamatukogud, just see tõttu, et on tihti peale ka selline infovahetuspunkt koht, kus eakad saavad võib-olla näiteks ka arvutit kasutada, uuemate uudiste kursis ole lehti lugeda, aga kindlasti ka siin tuleb järgida väga rangeid tervisekaitse nõudeid, mitte minna raamatukokku nakatunud inimeste, riskipiirnes viimine inimeste, nende tuleb püsida kodus, täita karantiini nõudeid ja vajadusel ka siis arvestada sellega, et kui ei ole lähiringkonnas pereliikmeid või sugulesi tuttavad, kes saaks näiteks aidata toidukoju toomise või apteekaupadega, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, et sotsiaaltöötaja neid kõiki teha aitaks, et mitte riskida enda teiste heaolu ja tervisega. Kui on ise terve, ta on võimekus käia poes, võimekus käia apteegis või käib ta veel tööl, kui ta on noorem inimene, siis loomulikult temal need liikumisvabadused piiratud ei ole, aga soovitus on kõigile tõesti olla tavapäraselt ettevaatlikum, hügieeninõuete järgimisel, nakatunute kontakti vältimisel, riskipiirkonnast tulnute vältimisel ja seda teha vähemalt kuni selle 1. maini. Mis on hetkeseisuga eriolukorra tähtaeg.
No kaubanduskeskustele praegu mingeid piiranguid ei ole ja tõenäoliselt nagu ma aru saan, ei ole ka kavas neid piiranguid küll täna homme kehtestada. Et noh, toitu peavad inimesed ikka saama ja kui nad sinna keskusesse juba lähevad, et siis ilmselt mujal poes võib ka käia.
Hetkeseisuga on lähtunud tõesti sellest, et piirangud oleksid võimalikult mõjusad, aga samal ajal ei oleks takistatud inimest igapäev elu. Ehk aru saada, et inimesed vajavad endiselt toitu, inimesed vajavad endiselt võib-olla riided, jalanõusid. Me peame vaatama sellest, mis on ohuhinnang, mis on kohapealne pilt. See, et tulevikus võib olla vajadus piirata nendes mingite muude, võib-olla kaupluste tegevust, võib-olla mingite muude, on see siis jõusaalid, on see siis ujulad, spaad tegevust, et seda ei saa välistada. Seda sõginest välistada. Aga selge see, et toidupoed ja sellised esmatarbe vajaduse, need peavad olema rahuldatud, et valitsus kindlasti ei pane inimese olukorda, kus ei ole näiteks võimalik apteegist ravimeid saada või poest süüjale ei saada, et sellist olukorda ei tule, et selle võib kohe eos kindlasti ära öelda, et eri olukorra puhul alati lähtuma sellest, et aitaks ja säästaks ja hoiaks inimeste elu ja tervist, mitte ei teeks olukorda direktselt inimeste jaoks raskemaks.
Me teeme siin kohal oma jutuajamisse väikese pausi ja läheme kohe edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on sotsiaalminister Tanel Kiik. No nagu me rääkisime, siis olukord muutub väga ruttu ja kui vaadata Terviseameti täna hommikusi andmeid, siis nakatunute arvu kasv on nüüd juba väga kiire. Et kui siiamaani tuli juurde 2, 3, 4 kaupa, siis tänase ööga oleme teada saanud, et 21 uut nakatunut on juurde tulnud. Et kas on võimalik ka prognoosida seda kuidagi, et kas tervisespetsialistid ka prognoosivad, et kas me nüüd nagu sellises tempos lähemegi edasi?
Prognoosimine on siin tõesti tänamatu tegevus, eriti sellise suhteliselt väikse riigimõnuga Eesti. Kus nagu näites, ütleme, võtame varas, ma näite, kui ühe konkreetse lennukiga, mis maandus toona Riias, oli võimalik Eestis saabuda 8 nakatunul, peamiselt isiks sõide vahendiga, ehk et tol hetkel see tähendas nii-öelda kohapealse nakkus mitme kordistumist. Ehk Eesti ongi väike riik, et mingi kohapealne nakkus kolle, on see sama Saarema näide, on see Tallinna näite, et Võru, Tartu, kui kohapeal see kuskil levib, ta võib jõuda korraga 10 inimest, nii et loomulikult see võimalus on, et see arv võib kasvada, sõltub väga palju inimeste enda käitumisest, sõltub sellest, kui tõsiselt võetakse valitsuse suuniseid, hetkeseisuga eri olukord on tõesti selleks tehtud. et mitte ainult vastutustundlikud inimesed, vaid ka need inimesed, kes seni on võib-olla neid soovitse eiranud, need siiski täitma peaksid ja tõesti anda ühene selge sõnum kõigile ürituse korraldajatele, samuti tegelikult ka turistidele. Et praegu ma ütleks, on selline aeg, kus tuleb piirata kõik võimalik nii-öelda lõbustusi, luksusi, ehk ei ole vaja käia võib-olla nii-öelda kruisilaevadel sõitmas, ei ole vaja käia, külastada kõik mõelike kultuuriüritusi. Hetkel on aeg, kus tuleb hoiduda üleliigsetest kontaktidest, püsida võimalikult palju kodus, käia tööl vastavalt vajadusele, võib-olla kokkuleppel tööandjaga teha kaugtööd ja loomulikult jälgida laiemalt tervisekaitse nõudeid. Mis puudutab võimalike lisapiirangud ja samme, siis valitsuskomisjon arutab tegelikult vähemalt 3 korda nädalas, võib-olla tihedamini. Me oleme 3 korda nädalas lepinud püsiaja kokku, nii-öelda kogunemisteks vajadusel koguneme kiiremini ja tegelikult lisaks on väga erinevad töörühmad. Ehk minu juhtimise on tervise ja sotsiaalvaldkonna töörühm, mis koguneb juba mitmed nädalaid. Alustasime tegelikult esimeste nõupidamistega juba jaanuaris, mis puudutab terviseametiga koostööd koronaviiruse ohjamisel. Ja samuti on loodud majandus- ja rahanduspoliitika töörühm, mida juhib rahandusminister, on tegelikult veel täiendavalt tulemas, mille nii-öelda teadusvaldkonna töörühm, mis võistada rahvusvahelist parimat teadmist aitab koondada, et mis on see arusaam prognoos, et millal võiks hakata olukord vaiva, millal võiks hakata meetmeid lõdvendama või võib-olla vajadusel meetmeid juurde panna veel täiendavale paketile. Ehk me tõesti kaasame siin arste, kaasame eksperte, viroloogia, kaasame samuti majandusvaldkonna inimesi, kaasame loomulikult terviseressurssi, võimalikult mõistlikus ulatuses, et ühest küljest kõik võimalik koosolekutega ära ja koormaks need haiglajuhti, kelle põhitöö on haiglat juhtida, aga samal, et oleks valitsus võimalikult täpselt kursis olukorraga, vajadustega ja saaks pakkuda lisatuge ja samuti vajadusel rakendada uusi meetmed, mis aitaks selle haigust kohaval ohjata. Et mingid numbrid välja ütles endiselt on see, et nakatunud arv tõuseb, see on kõik riikide praktika. Reeglina on olnud selline, ütleme, tõusu faas suurusjärgus 6 nädalat, meil on esimest nakatunust möödas tänase seisuga natuke üle 2 nädala, et kas täpselt nüüd veel 4 nädalat tõuseb või saame tõusu varem pidama, et seda näitab aeg. Selge see, et samal ajal on oluline ka inimeste just vajaliku ravipakkumine laiemalt, mitte ainult koronaviirus on hakatunud, vaid kõigile, ehk tervise ressurssi tuleb kogu aeg niimoodi kasutada, et toome selle sama kiirabi näite. Kiirabi, kes täna võtab inimestelt koronaviiruse teste, peab samal ajal jõudma ka aidata liiklusõnnetuse sattunud inimesi, koduseid õnnetusi, kukkumisi, kuni perevägivalla ohvriteni, ehk et väga palju inimesi vajab abi, väga palju inimesi vajab tuge ja vajab seda operatiivselt, ehk kiirabil tuleb loomulikult need väljakutsed järjestada selle järgi, et kui ajakriitiline see on, kui suur on oht tervisele, et kui me räägime näiteks koronaviirusest, räägime noorest inimesest, kellel need sümptomid avalduda, siis tema jaoks ei ole tegelikult ajakriitiline, kas ta saab selle testi tunni jooksul või läheb sellega kauem aega, vajadus tuleks järgmine päev tema juurde, aga kui me reaalselt näiteks liiklusõnnetus, loomulikult minu jaoks on võib-olla minutite küsimus, mille kiirabi kohal jõuab, ehk meil tuleb kõiki niisuguseid otsuseid vaadata tervikuna, me ei saa öelda, et me suuname kogu ressursi ühe haigusega võitlemisel, jättes kõik mu kõrvale, et me tuleb suunatama seda ressurssi sinna täpselt nii palju, kui on võimalik, aga seadmata ohtu ülenud inimeste tervist, kes tegelikult on ju 1000 inimesed, kes igapäevaselt haiglates ravi saavad ja veel rohkemad inimesed, kes igapäevaselt on see perearsti tugi, kiirabi tugi vajavad. Et ma olen enne öelnud, kiirabide vastas 300 000 väljakutset Eesti avariigis, ehk et tegelikult see inimeste hulk, keda me aitame läbi perearstid, läbi tervisüsteemi, on sisuliselt 1,3 miljonit Eesti elanikku.
No tõenäoliselt see nakatunud see, või nendega tegelemine läheb nüüd ka teisele tasemele, et siin paar esimest nädalat oli ju niimoodi, et noh, iga ühe puhul praktiliselt tema viimase paari nädala käigu teekonnad kaardistati ära, võeti vaatluse alla kõik need inimesed, kellega ta oli kunagi selle paari nädala jooksul kokku puutunud. Vaadates, kui kiiresti nakatunute arv kasvab, siis ma arvan, et seda enam keegi teha ei suuda praegu. Et kui tõhusad või kui täitmiseks on vaat need soovitused praegu, et sa pead jääma koju, isegi kui sa oled terve, aga sa oled olnud lähisuhtes inimesega, kes tol hetkel ilmselt juba oli haige. Et kas praegu saab öelda, anda käsu sellele inimesele või see on soovitus ikkagi veel?
Täna, kui valitsus on andnud korraldused välja, mis puudutab näiteks seda enese karantiini, mis puudutab riskipiirkonnast saabunuid, mis puudutab samuti lähikontaktsed, kes on nakatunud kokku puutunud, siis need on siiski täitmiseks, need on kohustuslikud suunised, ehk et ei ole näiteks Itaaliast, Iraanist, Lõuna-Koreast, Hiina rahvalist naasnutel või turistidel õigust nii-öelda seada teiste inimeste elu ja tervist ohtu, vaid tuleb jälgida seda konkreetset kohustusliku karantiini, 2 nädalat olla eemal, seni kuni on ilmne, kas need sümptomid tulevad inimesel, kas tal võib-olla haigestumus või seda ei ole ja siis on võimalik jätkata tavapäraseid toiminguid. Seni tuleb tõesti teha õpet ja tööd kaugtöö korras, tuleb tellida toitu kas koju või paluda mõne sugulase tuttaval, kui ei ole seda võimalust, siis paluda kohaliku omavalitsuse tuge siin. Ehk me peame praegu andma endast kõik parima, et seda viirus edasist levikut ei tõkestada. Lisaks, kui me räägime siis riskipiirkonnast, oleme tõesti määratanud keskmise riskipiirkonnad, kuhu kuulub tegelikult Saksa mitmed liidvabariigid, Prantsus mitmed departamangud, Tiroli suusakuurordid Austrias, Hispaania, mitmed osad Jaapan, Singapur ja tegelikult see riskipiirkondade loetele võib jooksalt täieneda, kuna me näeme, et see haigus on Euroopas juba väga paljudes riikides levinud ja meil tuleb tõesti iga hommikuselt koostas välisministeeriumiga see riski nimekiri üle vaadata ja laiem soovitus Eesti elanikele on tõesti täna see, et sisuliselt loobuda mõneks ajaks reisimisest. Kui me räägime kas või näiteks ministeeriumi tööst, meil on väga selge suunisega samuti riigi allasutustele. Lähetused on tühistatud, lähetused toimivad ainult erand korras, juhul kui on väga kaalutud põhjus, kui see näiteks on koronaviiruse leviku tõkestamiseks jõutud mingi konkreetne üritus, kus on näha, et ei ole ohupiirkonnaga tegemist, aga väga paljud üritused on juba ära jäetud ja toimivad ka videosilla teel. Ehk et on tänaval kaasaegsed vahendid, mis hoiavad tegelikult inimese tervist, tegelikult mõnes mõttes sellises olukorras hoiavad ka aega kokku. Ehk et kui me võtame näiteks ministrite kogunes ja muud sellist, et maailma tervisorganisatsiooni Euroopa regionaal arengu, Euroopa regionaaldirektoriga oligi väga mõistlik selline videobriif prooga, kus oli mitukümmend riiki üle interneti ühendatud, meid saanud kokku, meil on mõte, et üksteise teristohtu seada ja tegelikult kulutada ka meeletud aega reismise, me saame tunniajase kahe tunnise sellise aruteluga küsida küsimuse, vahetada mõtteid, vahetada muljeid ja ma arvan, see on ka see, mida praegu tasub teha väga paljudes töökohtades, ettevõtetes, riigiasutustes, rahvusvahelisorganisatsioonides, ehk olla pigem topelt ettevaatlik kui hiljem kahetseda.
Samas lennukid ju lendavad, rongid sõidavad, laevad ka. Ega keelata ei saa inimestel minna. Siin tuleb loota inimeste mõistlikkusele. Samal ajal muidugi paljud asutused on ka juba kehtestanud oma sisemised korrad, et noh, et kui sa lähed, omal riisikul tööle ei pääse pärast.
Absoluutselt, täna ongi niimoodi, et kui keegi otsustab minna reisile siiski, mis tahes kaalutustel on see tõesti esma eluline vajadus või tööalane kohustus, siis tuleb arvestada võimalusega, et ta võib olla seal samas sihtriigis 20 karantiinis ja koju naastes 20 karantiinis. Ehk reetsid võib-olla juhtuda olukord, kus tal tõb sisuliselt 6 aega veeta karantiinis mõlema riigi nii-öelda kohapealse korralduse alusel. Ehk hetkel on tõesti mõistlik need reisi edasi lükata. Me teame seda, et erinevad lennufirmad on väga palju reisi ära jätnud, just see tõttu erinevate riikide soovitusel samuti reisijate arv vähenemise tulemusena. Me oleme andnud ka selge suunise välja, et lõpetada erinevate kruiisilaevade piletite müüki hetkel. Meil ei ole vaja sellist nii-öelda kruiisiturismi. Kui Eesti elanikud soovad saada nii-öelda Soomest koju, siis loomulikult see võimalus neil täna on ja samuti Soome elanikel nii-öelda saada teisele poole lahte. Aga mis puudutab tõesti sellised reise, mis on tehtud turismi eesmärgil, muul eesmärgil, siis nende osas on praegu õige lükata nad edasi, lükata nad võib-olla suveperioodi ja rahulikumates aegadesse, mitte seada ennast ja teisi veel kord ohtu.
Me teeme siin kohal oma jutuajamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kuku Raadio poolesed uudised ja siis räägime Tanel Kiigega edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimist plus vahendid Osmost.
Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on sotsiaalminister Tanel Kiik. Meie jutt jäi pooleli reisimise juures. Mis meil praegu piiridel toimub, et meil ju nagu otsest tõkestamist piiridel ei ole, aga et millega piiri ületades tuleb arvestada? Me teame, et lennujaamas on nagu nii kontroll olemas, seal on meil ka termokaamerad, täpselt samamoodi ka sadamas, aga et mida piiril praegu inimesega tehakse ja kas võib juhtuda, et ka need meetmed piiri ületades lähevad karmimaks?
Hetkeseisuga on niimoodi, et juba mõnda aega toimub piiritel tõesti selline infomaterjad jagamine, toimub vajadusel tervisenõustumine, kraadimine ja ühtlasi suunatakse siis nakatunud reaalsete muredega patsiendid tervisesüsteemi. Edaspidi hakkab olema piiridel nii-öelda sanitaarkontroll, see on politsei piirialanti termin, mis tähendab seda, et tuleb inimesel tõesti täita ankeet, kust piirkonnast ta tuleb, kuhu ta läheb, samuti see, kas tal on mingid nakkussümptomeid ja vastavalt sellele, kas ta tuleb siis riskipiirkonnast mitte, otsustatakse ka karantiini vajadus. Ehk see tähendab, et piiriületus muutub senisest vaevalisemaks , ajamahukamaks ja samuti tähendab seda , et riskipiirkonnast saabunutel tuleb arvestada sellega , et Eestisse saabudes neil on kohustus olla 2 nädalat oma siis kas hotellitoas , oma kodus , muul viisil teistest eraldatud , mitte minna nii-öelda avalikele üritustele , mida loomulikult ka nüüd toimub vähem , aga avaliku nii-öelda ütleme elanikkonna ohustamiseks piisab ka sellest , kui nakatunu läheb näiteks baari , ööklubisse , mõnele rahvarohkemale sünnipäevale , ehk et ka selliste ürituste puhul kehtib talle selgelt kohustus sinna mitte minna ja laiemalt soovitus on ka sellise ürituse võimalusel edasi lükata ja kindlasti valitsuskomisjon arutab ka edaspidi neid vajalikke meetmeid nii piiridel kui ka ürituste osas , kui ka erinevates asutustes . Väga paljud on juba ise ettevõtted teinud vastutusvõimlikke valikuid , inimesed ise on neid teinud , riik on neid soovitusi andnud , kohalikud omavalitsused , aga ma arvan , et praegu oleme sellises faasis , kus meil tuleb anda endast parim , et saada see viiruse levik pidama ja anda endast tõesti igaühel panustada sellesse , et saaksime tõesti mõne nädala pärast näiteks öelda , et oleme saanud selle olukorra stabiilseks ja järk-järgult näeme nakatunute lisandumise langust , kuni selle hetkeni , kui saame öelda , et puhang on möödas .
no meil on tegelikult ju selliseid täiesti läbipõimunud kahe riigi toimimise kohti ka , näiteks nagu Valga ja Valka , et noh , kus inimesed ju seda riigipiiri kunagi ei tunneta ja ilmselt see olukord ka selles kahes linnas on ka suhteliselt ühesugune , et ega seal ju väga vahet ei ole , et nad toimetavadki koos , et vot kuidas seal on ?
Et küsimus on selles , et kui me räägime Eesti-Läti elanikest , hetkeseisuga Eesti-Soome mõlema riigi elanikest , vastastikku mingit karantiinikohustusi ei ole . ehk et inimesed saavad sel juhul piiri ületada , saavad lihtsamini , eeskätt need ankeedid on ju mõeldud riskipiirkonnast saabuvate tuvastamisele , nende puhul on see turist , on see ka tegelikult Eesti elanik , kes on käinud siis välismaal , nende puhul vajalikul määral andmete saamiseks ja karantiini määramiseks , aga kui me räägime elanikest , kes tõesti elavad kas siis piirilinnas või nagu öeldud , ei ole riskipiirkonnast tulnud , ei ole riskipiirkonnast käinud , käivad sugulaste sõpradel külas teisel pool piiri või kuni võib-olla siis teatud piirkondades , on see siis matused või kalmistud või muud sellised üritused , kus vastastikku liigutakse , et neid me loomulikult kuidagi piirama , takistama ei hakka , aga veel kord , kõigi liikluste puhul täna on lihtsalt kõrgendatud tervisekaitsenõuete täitmise vajadus ja see on iga inimese enda nii-öelda hoolsuskohustus , vastutus , et ta seda ka teeb .
kui suur on praegu võimekus teha neid analüüse ? Proove. No inimestel on ju praegu selline tunne , et kas või raha eest , aga igal juhul tahaks ennast testida . No tervishoiutöötajad ka räägivad , et no tervetel inimestel ei ole seda lihtsalt mõtet teha , et see test ei anna mitte midagi . Et kuidas selle võimekusega on , kui meil ühel hetkel tegelikult see vajadus ikkagi läheb väga-väga suureks ?
Loomulikult me olemegi nende testimise otsustes ju sellest lähtunud , et nagu enne kirjeldasin , kiirabiresurss on piiratud , me peame arvestama sellega , et iga testi võtmine on täiendav koormus tervishoiusüsteemile ja ta ühtlasi seab ka vajaduse , kohustuse kasutada isikukaitsevahendeid . isikukaitsevahendid täna riigis on piiratud , ehk et iga kord , kui kiirabi teeb väljakutse , tuleb pärast seda jälle vahepeal kantud varustus nii-öelda utiliseerida , taas uus kaitsevahend , varustus võtta , järgmisele väljakutsele minna , ehk et ei saa ju riskida ka sellega , et tervishoiutöötaja ise hakkab levitama seda haigust , me peame iga kord välistama võimaluse , et mõni inimene saab selle haiguse hoopiski läbi sellise nii-öelda vahendamise , ehk et seetõttu need isikukaitsevahendid kasutusel väga karmid nõuded tervishoiusüsteemis , väga karmid nii-öelda eeskirjad tuleb järgida ja neid järgime ka praegu . ehk see on üks argument , teine küsimus on tõesti see , et kui me räägime tervetest inimestest , kui me räägime nendest , kes on riskimärjest tulnud , aga mingeid sümptomeid ei ole , siis nende testimine annab ka üldjuhul alati negatiivse tulemuse ja meil on ka Eestis juba olukordi , kus inimene on omale taotlenud seda testi , on sellega saanud , esialgu on saanud negatiivse tulemuse , on läinud aega mööda , sümptomid on ilmnenud ja siis ta on teinud uue testi ja siis on saanud positiivse tulemuse . aga seetõttu ongi mõistlik lähtuda tervishoiuekspertide hinnangutest , mitte anda teste siis , kui neil pole mõtet ja mitte tekitada iseendale ja teistele võltskindlust , et ma saan tagasisidet , ma olen justkui terve , tegelikult kui arst ka ütleb sulle ära , et reaalselt see test ei pruugi näidata seda , see sümptomid on ilmnenud alles nädala aja pärast näiteks . ehk et vahepeal sa võib-olla ise arvad , et terve , lähed tööle , lähed kooli ja pärast selgub , et siiski oled haige , see tekitab sulle vale kindluse , tekitab sulle nii-öelda vale negatiivse , nagu seda terminit kasutatakse , et neid otsuseid peab langetama ikkagi valdkonna eksperdid , Terviseameti ja haiglate teadlaste koostöös, et mis on see mõistlik testide määramine ja siis selle aluse häirekeskus saab vastata, kas kiirabi välja saata mitte. Miks me ei tee nii-öelda sellised suuri staape või kogunes on see, et näiteks võtame näite, et kui me kutsuksime inimesed kas EMO-sse või mujale neid teste tegema, siis me automaatselt seaksime ohtu ja kõik kõnad EMO-s viibivad, me kutsuksime kokku sisuliselt väga veel nakatunud inimesed või potentsiaalselt nakatunud, kellest enamikul küll seda ei ole, aga omavahel kohtes nad võivad seda viirust ikkagi jagada, ehk me tegelikult võiksime tekitada olukorra, kus inimene tuleb testi tegema, tervene lahkub sealt näiteks viiruse kandjana. Ehk et sellised olukorda vältida, seetõttu on siin väga karmid hügieeni ja tervisekaitse nõuded nende testide läbimisel, elluviimisel. Kui inimene on kodus, tal on reaalselt mingid nõrgemad sümptomid või tal on kahtlus ja tal veel testi määrata, siis ongi mõistlik oodata, mõistlik sõltumata sellest, kas on koroonaviirus ja muud viirused, ollagi kodus, mitte nakatada teisi, ennast ravida, vastad perearsti soovitustele. Koronaviiruse jaoks ei ole täna ime ravimit, on olemas erinevad sümptomipõhised lahendused, on see paratsetamool palaviku langetamiseks, on see konkreetsed köharohud, ehk et kui inimesel on nõrgad sümptomid, siis tegelikult see ravi ei sõltu sellest, mis on tema nii-öelda testi tulemas. Ravi on täpselt samasugune. Isegi siis, kas on koronaviirus, on see veel muu tõvi, aga kui inimesel on muidugi loomulikult tõsisem tervisada, me näeme ka kõrget palaviku, me näeme näiteks tugevaid sümptomeid, kuni kopsupõletamine välja, sellisel hetkel loomulikult kiirabi see testi teeb, vajadusel inimene hospitaliseeritakse, talle ravi pakutakse. Ehk siin tulebki lähtuda sellest, mis on reaalne olukord, mis on tegelik vajadus. Ja nagu öeldud, siis kiirabil peab ju kokku Eesti elanikkonna tervisevajadusi katma ja kõiki neid väljakutseid teenindama, mis Eesti riigis on, kõik võimalike õnnetuste, kukkumiste, vägivallajuhtumite, haiguste, infarktide, kõik võimalike muude tervisemurede korral.
Me teeme ühe pausi oma saatesse veel ja kohe jätkame.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlus vahendid Osmost.
Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on sotsiaalminister Tanel Kiik. Ja võt, see on küll tagantjärgi tarkus, aga praegu tundub, et see lollus, mis Saaremaal tehti selle võrkpalli võistluse puhul ja mille puhul siis ütleme see tore üüdlause võrkpall on võrratu, on saanud hoopis uue tähenduse, et selle taustal tekib küsimusi paljudele, et kas nüüd võiks äkki panna eraldi karantiini Saaremaa, et miks valitsus seda otsust ei ole teinud, kas see võib tulla?
Alustame korra taustast. Tõsi on see, et iga ürituse korral peab tagama üritusel osalejate tervisekaitse nõuete täitmise ja tegelikult ka sellest vastutama. Ehk kui julged üritus korraldada, siis tuleb julgeda ka vastutada, siis ajada seda kõige teisega nii-öelda kaele ütelda, et keegi teine ei keelanud ära terviseameti korralda riigi üritusi. Terviseamet saab selgeid juhise, mida peab täita, et oleks üritusel inimesed tervise nõuded täidetud ja selle täitmise eest vastutab loomulikult ürituse korraldaja, nii ka Saaremaa näitel. Küsimus on selles, et kas seada Saaremaa karantiini. Seda teemat on tõesti tõstetud, seda on küsitud varasemalt. Ma julgen arvata, minu praeguse teadmise põhjal, et valitsuskomisjon, mis koguneb küll kaks, arutab ühe küsimusena tõesti seda, et kas see annaks mingit tulemusi, kas see on mõistlik. Me oleme palunud siin Terviseameti poolt nii-öelda eksperthinnangut, kas aitab see nakkuse edasist levikut tõkestada, mis on see kohapeal olukord. Olen ise olnud korduvalt ühenduses Saaremaa vallavanema, teiste Saaremaa esindajatega, et mis on nende soovitused, arvamused ja loomulikult tuleb lähtuda nii kohapealsest ootustest, kohasvajasest kui ka tervise valdkonna ja ekspertiisist, et millised meid annavad tulles, millised mitte. Aga veel kord elanikud saavad ise kõige rohkema terviseks ise ära teha, kui nad teavad, et kuskil on piirkond, kus on kõrgemalt nakatumise oht, nad teavad seda, et on inimesed viibinud, kas nakatunutega lähi kontaktis samal üritusel, siis neid vältida ja neid inimesed omakorda, kes on seda teinud. Et teavad, et on kokku puutud mõne haigega, siis loomulikult nende soovitus on jätkuvalt olla kodus kaks nädalat, sümptomid ilmselt võtta ühendust perearstiga või perearsti nõuandeliiniga, vastavalt vajadusele siis kiirabiga ja see läbi kaitsta enda tervist ja kõige oma lähedast oma.
No võt, me kogu aeg räägime siin soovitustest olla kodus ja olla kodus. Tänaseks on minu teada ikkagi lahendamata veel see küsimus, et kuidas on selle töötasustamise alused siis, kui inimene sellise soovituse kohaselt on kodus. Et kas valitsus annab siin mingeid juhiseid, võtab vastu mingisuguseid otsuseid, kas perearstidel on õigus anda haiguslehti selleks perioodiks, kellele see rahaline koormus tuleb?
Et tõsi on see, et sõltub sellest konkreetsest olukorrast. Ehk võtame näiteks, kui inimene saab teha kaugtööd ja on terve, tal on antud karantiini nii-öelda korraldus või soovitus, antud juba korraldus ja tal on võimalik tegelikult kodus teha tööd edasi, siis tema palk jookseb ja töö toimub. Näiteks sama haridusvaldkond. Õpetajad on jätkuvalt tööl, nad lihtsalt teevad oma tööd kodunt, õpilased õpivad kodunt. Ehk see on kaugõppe ja kaugtöö vorm. et see ei ole nii-öelda kellegi töölepingu ajutine lõpetamine või sundpuhkus. Kui me räägime reaalselt nakatunud inimesed või lähikontaktsest inimesest, siis tema puhul on tõesti perearstil õigus määrata haigusleht, vastavalt siis meditsiinilise vajadusele, üldiselt seda ka tehakse loomulikult, ehk et kui on nakatunud on kodus samuti nakatunud lähikontaktne, kes üle kokku puutunud või riskipiirast tulnud inimene, kellel on sümptomid, aga pole veel näiteks ka haigust otseselt seda diagnoositud, on üle mõni muu viiruski, siis nende puhul haigusleht väljastatakse vastavalt seadusele on täna niimoodi, et esimesed kolm päeva nii-öelda haigushüvitist ei saa, neljandast kuni kaheksandast päevani maksab seda tööandja ja alates üheksandast päevast edaspidi maksab seda haigekassa. See süsteemis on kehtinud juba aastaid. Kas seda võiks muuta, loomulikult võime selle üle arutada, aga see on juba selline väga laiapõhjaline otsus, sest see ei saa puududa ainult ühe konkreetse nii-öelda viiruse puhul. Kui me räägime seaduse muutmisest, siis me muudame seda kõigile, siis muudame seda ju laiemalt ka tuleviku vaates, paneme lisakoormuse vastavalt kas riigile või ettevõtetele ja ka suure rahalise kohustuse. Hetkel oleme pigem kaardistamas ära tõesti selle koronaviiruse levikuga seotud meetmed, nende maksumused, on see tervisetöötajate ületunnid, on see täiendav isikukaitsevarustus, on see ettevõtjate kulud, on see muud inimeste enda nii-öelda rahalised väljaminekud ja siis üks hetk, kui me oleme selle kogu kaardistuse ära teinud, mis need kulud on, hinnangud olnud, siis me hakata valitsuskomisjonil tegema ettepanekud siis valitsusele, et mida ja mil määral on võimalik kompenseerida, mida mitte. Täna on kahjuks veel vara öelda selleks, me teeme need kaardistused ära, me teeme arutused ära, hinnangud ära. Aga reaalsus on ka see, et täpselt nii nagu riik ja ettevõtjad, inimesed peavad arvestama sellega, et selle viiruse nii-öelda kõige vähemate kahjudega üle elamiseks tulebki kõigil millestki loobu, tuleb kõigil natukene panustada ja tuleb võimaluste raames kas olla kodus, olla kaugtööl, vajadusel haiguslehel, ka siis, kui see võib tähendada nii-öelda ebamugavusi, võib tähendada ajutist nii-öelda rahalist kahju. Me võimaluste raames loomulikult soovime inimesi siit toetada, aga arvestades majandusolukorda, arvestades seda, et kogu see koronaviiruse levik, kogu see olukord võib kaasa tuua nii Euroopas, maailmas, Eestiski majandus kasvu aeglustumise, halvemal majanduslanguse tuleb meil ka selleks valmis olla. Tuleb olla valmis ka selleks, et tuleb teha täiendavad kulusid, tuleb olla valmis selleks, et haigasse reservid võivad minna käiku, sellepärast et me ei suuda muidu tavalist ravimahtu teenindada. Ehk kõik need otsused tehes tuleb vaadata pikalt ette, me ei saa vaadata ainult hetkeolukorda, hetkerahalisi võimekusi, vaid hinnata selle mõjusid lähikuudel võimalikult terve aasta kontekstis.
No meil on praegu läinud ses mõttes hästi, noh nakatunud on ju ka mitte väga palju, aga ta on läinud hästi, keegi ei ole nii kõvasti haige, et kindlasti peaks olema haiglaravil ja noh meil ei ole isegi see esimene üks õnnetu vist oli seal haiglas üle jäänud ja kõik on ikkagi kodus. Kui valmis on meie raviasutused selleks, et ühel hetkel, kui nakatunute arv kasvab, võib tulla ka raskeid juhtumeid. Kui palju meil on vabu voodikohti ja noh, neid ei saa ju panna ka niimoodi, et kõrval on mingi teine haige, nad peavad ju olema eraldatud, et kuhu nad viiakse, on see ainult Tallinn ära jaotatud kogu Eesti peale. Misugused meie reservid on?
Tõsi on see, et kui me räägime nii-öelda nakkushaigustest ja reaalselt nakkusohtlikest inimestest, siis nende puhul kasutatakse reegina haiglates isolatsioonipalateid. Isolatsioonipalateid kokku haiglu raengu haiglates on 95, vajadusel saab need juurde teha, ehk et juhul kui me näeme koronaviiruse ja meil muu nakkusohtliku haiguse puhul need hospitaliseerimise vajadust, siis on võimalik neid 95 palasid kasutada. Osa neist on loomulikult ka täna käigus, erinevate nakkushaigete inimeste puhul on see koronaviiruse ja muud haigused. Hetkel me oleme hinnanud, et see ressurss on piisav, kuna tõesti valdav osa inimesi läbib selle haiguse nii-öelda kergemate sümptomitega, osa inimesi läbib see nii, et neil ei olegi sümptomeid, ehk et ei tekigi selliseid tervisemuresid ja need hospitaliseerimist või suuremat haiglaravi vajab siin hinnanguliselt on arutatud siin 5-20%, sõltuvalt konkreetselt sellest, kas see haigestun on nii-öelda riskirühmas vanuse mõttes ei ole. Ehk eakamad inimesed pigem põevad seda raskust haigemalt, nende puhul vabandust raskemalt, nende puhul on tõesti vajadus hospitaliseerida kõrgem, aga kui me räägime noorematest inimestest, räägime tegelikult ka lastest, täisealistest, siis reegina nende puhul see haigus väljendub köhas, väljendub palavikus, aga ei väljendu tõsistes hingamisraskustes, ei väljendu tõsistes kopsupõletikes, muudes sellistes tüsistustes, mille puhul tõesti ei ole vaja otseselt inimest haiglasse ravile tuua, vaid piisab sellest, kui ta on kodus, kui ta nii nagu muude viiruste puhul jälgib üldisi selliseid tervisekaitse soovitusi, raviarsti juhiseid, võtab vajalike ravimeid, puhkab ja saab sellest haigusest terveks. Et kui vaatame ka maailma näiteid, kui vaatame seda sama nii-öelda pilti või kui suurem näide, ütleme numbriliselt on meil teada olevad Hiina, kus meil on ju kõige pikemalt see haigus olnud alates siin detsembri lõpust, siis me teame seda, et Hiinas on juba ammu nii-öelda tervenevad inimesi oluliselt rohkem kui see nii-öelda haigusjuhtumite üldarv on, ehk me räägime umbes 80 000 juhtumist ja nendest suurusjärgus 65 000 tänaseks on ju tegelikult täielikult taastunud. Aktiivsed on seal suurusjärgus 15 000 ja kahjuks on kaasa toonud see üle 3000 surma. Ehk selles vaates ongi ka Eesti puhul võimalik nii-öelda sellised üldistusi teha, oletusi teha, et kui palju tegelikult vajab haiglaravi, kui palju on nii-öelda tõsises olukorras ja kui palju inimesi tegelikult põevad see haiguse kergemat läbi. Itaalia näide on teine, kus on suurem kogus, võib-olla Itaalia puhul on eripära see, et on väga palju kõrgemas eas nakatunud ja see tõttu on ka kahjuks surmajuhtumite arv olnud kõrgem, kuna seal tõesti on ka elanikkonna populatsioon, mõnevõrra keskust eakad inimesed ongi rohkem ja antud juhul nad on selle nakkusega väga paljudes kohtades kokku puutud, on see reisil viibides, on see erinevatel üritustel ja selle läbi me näeme, et nii nakatunute, nii-öelda selline vanuseline ülevaade on väga tugevalt vanameealine ja samuti loomulikult on see kahjuks kaasa toonud just nimelt surmajuhtumid juba üle 1000.
No te rääkisite, et oma haldusalas ministeeriumi piires olete teinud ka soovitusi mitte käia komandeeringutes, kui see ei ole just vältimatult vajalik. No Riigikogu teeb oma otsused muidugi ise, aga kas valitsus annab ka soovitused või tervishoiutöötajad, et võib-olla ei peaks see 101 Riigikogu liiget seal Toompea lossisaalis ka praegu kogunema enam?
Riigikogu tõesti korraldama tööd ise, aga laiem selline soovitus, ütleme, et mis puudutab meie oma allasutusi, me oleme kõigile selle kaugtöö soovituse ja tegelikult pigem juhise, mitte ainult soovituse, vaid sisuliselt ikkagi korraldus, et lähetusi ei tehta, et lähetusi tehakse ainult erand korras, kui tõesti nada vajadus, sellest tuleb eraldi taotleda siis vastavalt kantseri kooskõlastust. Sõltuvalt ministeeriumist, mõnel puhul vaatab ka ministerid üle, et sõltuvalt sellest, kui palju ajalist ressurssi ja soovi sinna panustada, aga meil hetkel ei ole sellega probleem olnud, pigem kõik on väga mõistvad, on aru saanud, et lähetused on ära jäetud. Mis puutab Riigikogu tööd tagasi tulles siia, siis eeskätt on ka siin iga inimese enda vastutunud käitumine, toomegi kas või konkreetse näite, meil on endalgi saadikud ju, kes on Itaaliast saabunud ja ongi öelnud, et on 2 nädalat kodus karantiinis, nad ei tule nii kaua tööle. Ehk nad ei sea selle kohtu teisi, ennast autavad ära, kui on selge, kas see koronaviirus on nendeni jõudnud või ole, kas see ilmeb sümptomeid, ilmeb ravivajadust või mitte, siis tulevad tööle. Ja ma arvan, see on selline mõistlik käitumisloogika, käitumissoovitus alati, mitte ainult praegu, vaid üldse kõigile Eesti elanikele, sealhulgas parlamendi liikmetele, sealhulgas valitsuse liikmetele, et mitte tule tõbisena tööle, mitte nakata teisi, mitte seada inimese ohtu ja mitte tekita olukorda, kus pärast on tõesti need kahjud ja võimalikud ümberkorralused oluliselt suurem ulatuslikumad, kui oleks olnud siis, kui inimene oleks õigel ajal ise ennast nii-öelda isoleerinud koduses ravil ja nii-öelda karantiinis olnud.
Ja ongi meie saateaeg läbi saanud. Aitäh, Tanel Kiik, tulemast nädalategija saatesse. Saatejuht ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulamise eest. Ja järgmine nädalategija eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
Nädalategija. Nädalategija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.